Šonedēļ valsts policija ziņoja, ka rudenī aizturējis kādu Latgales restorāna īpašnieku aizdomās par Ķīnas pilsoņu paverdzināšanu. Restorāna īpašnieks pirms diviem gadiem sāka meklēt darbinieku no Ķīnas savam restorānam, solot konkrētu amatu un darba samaksu 1,5 000 eiro apmērā. Uzsludinājumu atsaucās kāds vīrietis. Viņš tika izmitināts restorāna īpašnieku norādītajā dzīves vietā. Pagājušā gada vasarā Ķīnas pilsonis sāka darbu. Tomēr darba algu viņš nesaņēma un faktiski turpmāko 2 mēnešu garumā persona tika eksploatēta. Vienlaikus vīrietim tika atņemti arī persona apliecinoši dokumenti. Viņš bija bezpalīdzības stāvoklī, stāsta valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes organizētas noziedzības apkarošanas pārvaldes trešās nodaļas priekšnieks Armands Lubarts.
Persona neapjuka šajā situācijā un mēģināja palīdzību rast caur saviem tautiešiem, aizsūtīja internetā viņiem informāciju par sevi, un tātad šīs personas sazinājās ar nevalstisko organizāciju, un nevalstiskā organizācija savukārt ar mums, ar valsts policiju, un kopīgiem spēkiem mēs veicām atbrīvošanu un uzsākām kriminālu procesu.
Izmeklēšana lietā vēl turpinās, taču par šādu nodarījumu personu var tikt sodīta ar brīvības atņemšanu līdz 8 gadiem.
Ja sākotnēji mūsu valsts bija kā upuru izcelsmes valsts, tad uzlabojoties ekonomiskai situācijai pie mums un pasliktinoties ekonomiskai situācijai kaimiņu valstīs, tad arī mūsu valsts tiek jau kā upura mērķa valsts konstatēta un konkrēta darba eksploatācija pagājušajā gadā tad tika uzsākti 3 krimināli procesi.
Biedrības patvērums drošā māja juristi Gita Miruškina paredz, ka šādu gadījumu varētu būt vēl vairāk, jo nereti darba eksploatācija ir grūti atklāt un atpazīt. Ja tiek nodarbināti ārzemnieki, viņi nezina, kur vērsties. Trešo valstu pilsoņi ir situācijas ķilnieki, jo ir atkarīgi no darba devēja.
Darba devējs uzaicina pie sevis savā uzņēmumā ārzemnieku. Ārzemnieks saņem tiesības uzturēties Latvijā, strādāt Latvijā, bet tieši konkrēti pie šī te darba devēja. Ja darba attiecības tiek izbeigtas, jebkura iemesla dēļ, viņam arī beidzās tiesības uzturēties šeit Latvijā. Un negodīgam darba devējam tas dod iespēju šo te cilvēku tiešām eksploatēt.
Policijas statistika liecina, ka pērn tomēr vairāk tika pakļauti darba eksploatācijai Latvijas valsts piederīgiem. Nereti par upuriem izraugās cilvēkus ar garīgu atpalicību, dažādām atkarībām, jo šādas personas ir vieglāk pakļaut. Gita Miruškina norāda, ka lai tādas situācijas neatkārtotos, šeit darbs ir sociālā dienesta darbiniekiem.
Ja darbinieks spētu savu klientu vidū kādu šo te gadījumu atpazīt un šo te cilvēku novirzīt pie mums, ar to jau būtu gana.
Jau ziņojām, ka pērn policija saistībā ar iespējamu darba eksploatāciju organizācijas neatkarība Baltija rīkotajos 3 atkarību profilakses centros aizturējusi 8 cilvēku grupu. Cietušiem bija piedāvāts iesaistīties atkarību profilakses programmā, taču tā vietā, lai nodrošinātu ārstniecību, reliģijas ideju aizsargāt cietušos iesaistīja smagos un ilgstošos piespiedu darbos. Centrā bija 105 iemītnieki, taču tikai 23 izteica vēlmi kļūt par cietušajiem. Kā noskaidroja Latvijas radio, rezultātā tikai 12 personas piekrita sadarboties ar valsts policiju. Nereti upuri nevēršas pie likumsargiem, jo vainu neuzskata, ka tika paverdzināti, vai arī ir pamatīgi iebiedēti un baidoties no paverdzinātāju klusē. Linda Spundiņa, Latvijas radio.